argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko horik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Don't know much about history. Don't know much biology.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Kaixo lagunok, bueno, ikasturte honetan ja beste hizkuntzetan agurtzeari amaiera emango dio, ze munduan 7000 hizkuntza baldin badaude ere ja iturria agortu zain diri. Urte barri gona, ore.
Berdin. Berdin aixer eta berdin e-punto.
Eta e-puntos. Ba, gauzaz korri zue olentzerok Amazonetik?
Ez.
Nespatu zue behar bezala Virginiaren erditze sortzez garbia eta eren supereroiaren etorrera?
Hori beti.
Zama kilo gehiago duzu gorputzen?
Ez dakit, baina hobeto ez jakitea.
Bai. Pues ondo, izan ere, pues Elisa Katolikoak ez dakit, baina hala agintzen du egutegiak.
Bai.
Ez? Edo agindu izan du.
Egutegiak, hori da.
Bai. Zer egingo genuken guk? Egutegirik gabe.
Bai.
Egutegirik gabeko gizakirik ba ote da.
Ez dakit, argiakotakoa zaizea edo orokorrean egutegiaz.
Edo zehaskakoa, hori bai dela mitikoa, ez? Bai. Horpea dauta eta.
Baina, takoak badauka beste.
Bai. Itza bera porubia bada.
Estrenatu berria daukagu eta gainera urten, horri bagehiago dauka.
Ah, bueno, bai.
Bizurtea delako.
Bizurtea, ostra.
Eta, hori, bigarren demoraldi hau horrekin, gai horrekin hasiko dugu, ez? Egutegiaz eta bizurteaz itzingo dugu.
Baspare argitzeko, bizurteak ez dira gizontxuri Europarrek, Ipar-Amerikan akatu zituzten animali horiek.
Ez, baino, gizon Europarrek Ameriketan egin zutenarekin edo badauka loturaren bat. Bai.
Ados.
Bai, baina, bueno.
Nondik abiatuko
ba? Ba, Eskoziatik. Duela 8000 urte. Aberdeenshire-etik. Zehazki. Eta gizakiek han 12 harriz osatutako monumentu megalitiko bat egin zuten. Eta urtean zehar ilargiak dituen posizioak jasotzen ditu monumentu megalitiko horrek. Eta hala, ilargi egutegi moduko hori ezagutzen den egutegi zaharrena da.
Bara. Eta seguro agor egun ere balio duela, ez dakite, baina apostu ingo nuke, hipi batzuk horren boldan dantzaba aiteko.
Segura eski, bai, eta psikotropikoak hartzeko.
Noen eski.
Bai, duela 5000 urte, Mesopotamian ere ilargi egutegia erabiltzen zuten, urtea, ama bizikleta emanatzen zuten, baina Babiloniarrak eta Sumertarrak konturatu ziren ez zetorrela bat eguzki urtearekin, oda, urte astronomikoarekin. Eta la urte ez behin, hilabete luze bat gaitzen zuten, desfasea nola edo ala konpontzeko. Beraz, bazituzten nola baiteko, ez, bizurteak.
Hori gustatzen zait, eh?
Bai.
Zer du da, ez azpiak? Ez. Ba, 8:30, venga, bale, tira.
Bai. lehen eguzki egutegia, berez, Egiptoarrek asmatu zuten, duela 3000 urte inguru. Eta, ba, hori Egipton, astronomo eta matematikariek kalkulatu zuten urteak 365 urte egun zituela. Hau da, lurrak 365 egun behar dituela eguzkiaren inguruan bira osoa egiteko.
Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono
accanto a te.
Jimmy Fontana. Bai. Ezen balogia gorek. Mundoa bezala.
Bai, bai, hori da. Italiarra.
Hori da.
Bai, bueno. Hau betetzen duen izenetakoa, Fontana.
Fontana, Di Trevi. Bai. Egipton ginen.
Bai, baina Jimmy Fontana kantatu digu hori, mundua biraka eta biraka. Da bilera, ez dela gelditzen. Esan dugunez, Egiptoarrek bazekiten, ez? Lurrak irunda, irurita bostegun berrituela, bira osoa emateko eguzkiari. Eta horregatik, 30 eguneko 15 hilabetei 5 egun gehitzen zizkieten eguzki urtea osatzeko. Mhm. Ozeanoaz beste aldean ere maiek bazekiten.
Nork?
Maiek.
Zumaiako bertsolariak?
Ez. Maia. Bertakoek bazekiten hori, 365 egun irauten zuela. Eguzki urteak eta duela 2000 urte inguru ja oso egutegi zehatzak egin zituzten. Konparatzen baditugu esaterako Erroma eta Errepublikan erabiltzen zituzte egutegiekin.
Oie, askotan aipatu dugu hemen zehabila ez diren bestena hartu eta
bai.
Beste bi vuelta manta bere ganatzeko.
Bai, baina Erroma eta Errepublikaren amaieran iritsi zen aldaketa, batez ere bisurtei dagokionez, Juliotar egutegiarekin. Kristorreko 46. Urtean. Uhum. Lehenengoz, urte bisistuak edo bisurteak jarri zituzten indarrean.
Bisustuak.
Bisustu, bai.
Hora, beldurrezko finale bat bi aldiz ikustea.
Hori da. Berez, egia Juliotar egutegia urrengo urtean ezarriko zutela eta 46. Transizio urtea izan zela. Aurrez pilatutako desfase guztiak berdintzeko erabili baizuten.
Azki.
Bai. Orduan, 46. Urteak 445 egun izan zituen, eta deitzen diote Juliotar urtea edo urte nahasia.
Larrenta berrogeita bost.
Luzea gintzizagin
urte hori. Amaieran, ja. Bai. Hemen, orpegi, oporren azteko orpegi hau ikusita, alak urte bat bizizan gainu, gorre zango zan.
Baina, bueno, horren aurretik, asko zurte nahasiagoak izan ziren erromatarrenak. Antzina, hasieran erromatar egutegiak 10 hilabete zituen eta 304 egun.
Ba, bikain.
Horrek urte astronomikoarekin ez dauka, ez? Zer ikusirik.
Edo agian Euskal Astea aplikatu zuten urte horretan. Aztelen, aste artea eta asteazkena. Eta beste laurak, pues...
Pues hori da. Jai edo... Limboan. Plutarkoaren arabera, Numa Pompilio zen Erromako izan zen Erromako bigarren erregea, duela 2007 urte inguru, gutxi gora bera. Eta bera izan zen, urte amaieran beste bilabete erantzi zituena, urtarrila eta otxaila. Urte amaieran, urtarrila eta otxaila, horiek hasierakoa dira. Ez, garai hartan, urtea martxoan hasten zen. Eta martxoa, bai euskera zabai inguruko hizkuntzetan izena dion bezala Marteren hilabetea zen, ez? Marte jainkoari eskainitako hilabetea.
Urtarria dotxeia gainera honenak.
Bai? Ez dakit, ba.
Bueno, gu hasi ginen urtea hilabetea. Bitu, podcast hau.
Egia da.
Femerie.
Bai.
Toma.
Oraindik ez du urte bete-bete, baina urte bete-bete. Baina leister. Egia da, urte naturaletik hurbilago ez, zegoela, baina oraindik urrun. Eta orduan, Mercedonius izeneko hilabete komodina asmatu zuten, desfaseak saihesteko. No. Hau da, komeni zaizunean, nahi duzunean, Mercedonius izeneko sartu, hilabetea sartu,
sartu
eta listo.
Mercedonius.
Bai, kontua da, baliabide hura ez zutela arrazoi astronomikoen gatik erabili. Interes politiko eta ekonomiketarako erabili zutela, pues adibidez, agintari bat kargua luzatu nahi baldin bazuen?
Mercedonius.
Lehenago botatzeko? Mercedoniusik ez. Zerga lehenago kobratzeko? Ez. Ordenketa atzeratzeko? Mercedonius.
Venga.
Bai.
Edo hori, edo Jugoslavia zarreko saski bale jokalari bat.
Izanetek ere bai, ez?
Bai, bai.
Bueno, oso garbi dago, komodinak ez zuela egutegiago kitu, alderantziz, gehiago desitxuratu zuen.
Baina, ez da txarra,
Mercedonius,
bai, tarteko...
Porra luzatzeko...
Bai, bai.
Bai.
Baina, bueno, seguro, goikoen esku geratzen baldin bada Mercedonius noiz hartu, ez dela gure aldi izango. Ez. Ezeko, beto Mercedonius gabe, ze bintza bat.
Hori da.
Noiz sufritu eta noiz ez.
Bai. Eta, bueno, ikusi dugu, Mercedoniusek kaosa ekarri zuen.
Bai.
Eta kaosura zuzentzeko Julio Cesarrek...
Hombre, nola ez.
Bai.
The only one.
Bai. Erabaki zuen Egiptoar astronomo, matematikari eta filosofo baten egutegia hartu, Sosigenes Alexandriakoa zen, astronomo hori, eta erabiltzea. 365 eguneko urtea ezartzen zuen, badakigu Egiptoarrek ja, ez? Hori aspaldi bazekitela. Baina nabardura batekin. Ze, bazekien Sosigenesek urteak 365 egun eta ia 6 ordu irauten duela.
Bai.
Beraz, egun laur den gehiago. Mm-hmm. Eta horregatik, laurtez behin, egun bat gehituko zitzaion egutegi berriari.
Hori ezaguna, hori tentzaigu. Bai.
Pixka bat lehenago, oain otxailaren 28-aren ondoren, 29-a jartzen digute, zehazki erabaki zuten otxailaren 24-a errepikatzea.
Bi aldiz.
Hau da, martxoko kalenden aurreko 6. eguna. Ante diem sextum kalendas martias. Latinez. Eguna errepikatzen zenez, bis sextum esaten zioten, eta horti dator, bis ustu izan.
Urtarria lehenengo bigarren otxaila, irugarren martxoa geroa pirila. Maiatza jakintza zu da bosgarren ila, seigarren aekaina ondoren uztaila. Abuztua guretzat ia bete ona, iraia eta urria gora udazkena. Azaroa nola dena maikagarrena, azkena abetua mabigarrena.
Takitxo.
Hori da. Eta Julio eta Arregutegi hori, amabila betekoa, ez? Kantatu, hain ederki kantatu diguten bezala.
Noi.
Luzaroan izan zen erabilgarria Europa osoan, 15 mendez.
Jo,
zehazki, bai.
Ba, zerbait.
Baino ez betiko. Ze, esan bezala, urteak 365 egun eta ia 6 ordu ditu. Zehazki, 5 ordu 48 minutu eta 45.16 segundo.
Hortxe.
Bai. Eta 6 ordutara iristeko falta diren minutu gutxi horiek urtez urte pilatu joan ziren, eta azkenean 1582-rako egutegiak 10 eguneko aurrerapena pilatuta zeukan gutxi gora bera.
Ara.
Bai.
Zozerin behar?
Bai, hori da. Egun soberakin horiek jan. Hori da, erabaki zuena Gregorio 13. Aita santuan. Berak Gregorio Tar egutegia ezarri zuen, bere izena jarri zion.
Apal.
Bai. Eta oraindik indarrean dagoen bisurteen araua jaso zuen. Hau pixka komplikatua da, urte bat bisurtea da, laurekin zatigarria bada. Bai. Salbu eta eunekin zatigarria bada.
Uh-huh.
Ala ere, laureunekin zatigarria denean urte hori ere bisurtea da.
Ja. Yeah.
Horrek zen nahi du, mende bukaerako urteak, 00 bukaera dutenak, ez direla bisurteak, salbu eta lareunekin zatigarriak badira.
Uh-huh.
Ulertu dezu zerbait?
Ba, bisurtea, bai, bis.
Bale, bai. Bueno, kontua da, oraindik urteko 26,9 segunduko alde txiki bat dagoela.
Zin da onartu.
Ez, 3000 urte inguru beharko dira, egun bateko desfasea pilatzeko, baino dagoeneko astronomoek soluzioa badute eta agendetan apuntatu dezakezue, planak egin behar balima dituzue.
Beste planeta batea jutea.
Hemenikan 2000 urtera eta 6000 urtera planak balima dituzue, jakin dezazue, arau hori hautsiuz, 4000 urtea, eta 8000 urtea ez direla bisurteak izango.
8000 ondo, logo 4000 arna ez ondo.
Behartzen nune, otxailaren 29 hori.
Alere, astronomo jendea, behitu izarra dela behira egoteko eta deskubritzeko eta gozai, eta alako gauzek entretenetzen dira, eh? Osa, jakinda, 2100, 2200 era bizirik eltzen baldin bagara ja nahikoa dela gizakiontzat.
optimismoa ditzen dio nik.
Oixo, bai.
Astronomia. Optimista.
Hilarte beti positibo.
Ordu ikusi dugu Gregorio Tarregutegiak, ez? Desfase txiki hori soluzionatzen duela, baina egutegi hori zabaltzea mundu guztian ezartzea etzen bateri erraiza izan. Egutegi berri hori Gregorioren aginduz Luigi Lilio mediku eta astronomoak egin zuen eta pilatutako desfase hori, 10 eguneko desfase hori pixkanak agitzea, iradoki zion aita santuari eta bizurte bakoitzean egun bakarra gehitu ordez bi gehituz gero 40 urtetan arazoa konponduta egongo zen. Baina 40 urtetan aita santua segurazki hilda egongo zen.
Da komeni.
Eta meritua beste batek eramatea ez eta izena, ez? Beste izen bat jartzea egutegiari ere ez. Orduan aita santuak esan zuen dena batera. 10 egunetako tarte guztia ozkala bakarrean irentsi eta 1582ko urriaren 4ko biharamuna.
Bai.
Urriaren
5ta izan beharrean 15ta.
15ta izango zen, bai.
Bikain.
Bai.
Bikain.
Hala, esan bezala aita santuak aitortza lortu zuen, ez? Gregorio Tar egutegia esaten zaio, baina bestelako arazoak ere eragin zituen.
Hala ere, ni naiz nekatuko esaten de denboraldi biharrenetan ere. Odol urdineko jendea. Eta Batmanez bertsio txuri ala beltzean jantzita doazen gotzain jende hori, puto amoa dia. Ja, guk txistetan esateitugun gauzak, hauek,
egin
esan egin eta egin egin dituzte. Amare egun soberan dazkagula? Pues kendo amare egun eta listo.
Bai. Baina egia da, Europako herritarreta ez, eta tokian tokiko agintari askok ez zutela gogonez hartu, pontifizien erabakia, beste batzuk ez zirelako katolikoak, ez? Eta askok pentsatzen zuten demora lapurtzen ari zitzaiela.
No, normal.
10 egun jan, ez?
Urte betetzea lehen agotorreko da.
Ez, logikaz, denbora ez zutela lapurtzen.
Seguro.
Beste izen bajartzen dut egunari, baina hortxe dago. Baina, kontua da, herrialde batzuetan berehala ezarri zutela egutegi berria, baina beste batzuek ez zuten 20. mendera arte eguneratu. Eta data historikoetan hainbat gora bera eragin zituen horrek, berehala eta baita urrengo urte eta mendeetan, eta adibide batzu jarriko ditugu.
Ia ba.
Santa Teresa Abilakoa, edo Santa Teresa Jesusena, hain justu 1582ko urriaren 4an hil zen.
Jo, hori bururatzeare. Erari.
Eta urriaren 15an ere hortzi zuten.
Normal.
11 egunez gorpua hortzi gabe eduki zuten? A ber, eduki zezaketen, ze santa zen, eta orduan,
hori ba, Jesusena.
Bere gorputza ustelgabe izango zen, Jesusen prepuzioa bezala,
bezala.
Edo Xabierko Frantziskoren
besoa
bezala. Baina ez, azkenean biharen munean hortzi zuten.
Baina
justu, bera hiltzen egunean adatu zuten ez egutegia.
Claro. Bazekan bere jefearekin hitz egitea horrena. Hila horretik, ez? Gregorio.
Hori da.
Gregorrekin.
Handikan urte batzutara, 17. mendea hasieran, Miguel de Cervantes eta William Shakespeare
hil
ziren, bai, eta data ofiziala partekatzen dute, ez? 1616, apirilaren 23, baina ez ziren egun berean hil. Zergatik, egutegia Espainia, Portugal eta Frantzian ezer izan lehenik, baina Britania Handian etzen 1752 arte erabili.
Orduan ez. Ez ziren batera hil.
Ez. Eta beste adibide berriago bat, 20. mendekoa da, 1917an zer gertatu zen Rusia zaharrean.
Bai, hor, movida totxoan zan, hori?
Urriko irautza boltxebikea, ez? Batzen urrian gertatu, gure ikuspuntutik. Hau da, Gregorio Tar egutegiaren arabera, eta beraz egutegi hori indarrean zegoen herrialdeentzat, urriko irautza azaroan izan zen.
Ja, erosio.
Bai. Egia da, adibidez, Errusian, 20. mendera arte zutela onartu, arrazoi erlijiosoengatik. Aita santu katolikoak, ez?
Bai.
Inposatutako hori da, Errusia ortodoxoan, pues ez zuten onartu, eta azkenean irautzaileek onartu zuten. Irautzaren ondoren, 1918an hartu zuten egutegia sobietarrek.
Pues ala, orduan urriko irautza.
Eh?
Urriko irautza, arekin gaituko gara, ez?
Bai, haientzat urria zen.
Bai. Eta guretzat horrein, haiek ez duten ari, men.
Hori da, bai. Beraz, ikusi dugu 8.000 urte behar izan dituzte Europarrek, ez? Bueno. Behar izan ditugu Europarrok egutegi ia biribila ia perfektua egiteko.
Purka-purka.
Besteak beste, irizpide zientifikoen aurretik interes politiko eta ekonomikoa jarri dituztelako, ez? Bueno. Mercedonius, ez? Asko egin dituztelako aurrera eta atzera. Baina, esan bezala, 20. mendean, azkenean, lortu zuen Europak mundu osoko nazioarteko egutegi bateratu bat, ez? Azkenean, Europaren nagusitasun moral eta intelektuala agerian utzi.
Europako gizontxuriok munduan barrena bezalako kanta zarrak eta jakinduria eta bastanga elgorria kukulestula paperak osea desnutrizia eta esplotazio fisiko eta morala zabalda aurretik izango zen bakolonialismoaren aurretik beste ereduren bat edo zerbaitola egutegi behira, ez?
Bai, eta esan dugulen, ez? Duela 2000 urte inguru maiek, ez jo maiak baizik eta
besteak.
Eta maiek, bai, Europa baino askoz egutegi zehatzagoa zituztela, eta aztekek egutegi berezi batzuk ere bazituzten azken urteetan aztertu dituztenak adituek, eta dia zermuga edo horizonte egutegiak. Mm. 16. mendean, Europar konkistatzaileak iritsi baino lehen, Mexikoko aranean, sakonunean, jende asko bizitzen. Eneko populatua zegoen, 3 milioi pertsona inguru bizi ziren eta hori laboreak behar baino goizago edo beranduago ereiteak hondamenak har zezakeen munduko beste hainbat lekutan bezala hori ba, dago. Baina hain inguru populatua izanik areta gehiago eta horregatik funtsezkoa zen haientzat uneoro egutegi guzti zehatza erabiltzea.
Claro, ez ekaten Jakoba Arrekondo.
Ez. Ez ez.
Hondik ez.
Eta horretarako Jakobaren liburuari begira ezin zuten ez egon, puntu zehaz bat hautatu zuten, hautatzen zuten horizontean, zerumugan, eguzki behatoki modura eta bez zerumuga egutegi ezagunen Sierra Nevadakoa da, ez? Ba hori zerumugari begira eguzki egunero nondik irteten zen jasotzen zuten eta horrela, ez? Esperientzia bilduta oso egutegi zehatza lortu zuten. Urtaroetako nabardura guztiak aztertzen zituzten, garaile horrenak eta euritsuenak noiz etorriko ziren, ez, aurrikusten zuten, ereiteko unerik egokienak hautatu, eta gainera, besteak beste, bisurteak eguneratuta zera mazaten.
Hm. Yeah.
Ez zuelako aurrez egindako egutegi baten menpe, bestik eta etengabe eguneratzen zen egutegi natural bat zen, ez?
Hemen ez bezala. Ba, bueno, hori nik uste teoria bat dela. Beste bat izango da, pues, egun santu guztia atxurrean aritu nahi ez duen aztekaren batek esan zuen, nola gonaiteke ni zeruari begira egunero lasai errean. Eta esan zuen, bera.
Ai, eta gara, benetan lan egiten duten mesedetan baldin bada.
Gainera, historia da pasako nahi zemen.
Hori da. Eta esan bezala, azken urteotan hainbat aztelan egin dira, azteken zerumuga egutegi buruz. 2020an Juan Rafael Zimbronek Santa Cruz Akalpixkako Piedra Larga parajeko egutegiari buruzko artikulua atera zuen. Urrengo urtean 21ean Francisco Salvador Granadosek Kauanahuak tenpluko astronomoek erabiltzen zuten egutegiari buruzko lana egin zuen. Eta azkenekoa, duela urte bete edo, 2023ko hasieran, Kaliforniako Unibertsitateko Ezekiel Ezkurra ekologoak egin zuen, eta esan bezala da Sierra Nevadako zerumuga egutegiari buruzko azterketa. Berak behatokia zehazki nontzegoen jakiteko, Ezkurrak eta bere lantaldeak garaiko dokumentu aztekak kontuan hartu zituzten, baina sistema astronomiko konputerizatuak ere erabili ditu eta azkenean kokalekua Tlaloc, mendiko tenpluko galtzada batean zegoela ondorioztatu du. Eta baina bueno, hor zegoen behatokia, baina puntu horretatik abiatuta ezkurraren hipotesia da beritzetan Mexikoko aranguztia erabiltzen zutela. Sakonunea bera zela haien lantresna.
Hau da, egutegi... Osua.
Bueno, sakonunea bueno, edo bai. Bai, bai. Hori zela egutegi erraldoi bat, ez?
Sos.
Han badago eguzkiaren harri, harria, ez? Oso ezaguna dena, eguzkiaren harria. Eta azteken egutegia esan zaio, maiz. Uh-huh. Baina ezkurraren ustez hori ez da zuzena, eskultura hori erritualetan erabiltzen zuten, baina etzen egutegi, benetazko egutegia, etzeukan erabilera praktikorik, ez? Azkenean egutegia aranak, berak eta eguzkiak osatzen zuten. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say, it's
bueno. Ba, The Beatlesek gezurrik ez duten esaten, ba, eguzkian den, eta aranean dago... Bueno, gakoa.
Bai,
baina
egia da, Tlaloc mendiko egutegia, zerumuga egutegia, aspaldi ez dela erabiltzen. Baina ezkurrak topatu dio erabilera edo balio berri bat. Bere ikerlanerako, 1940ko hamarkadatik honako argazkiei begira aritu da, eta konturatu da, hori, urteen poderioz, landaredia mendian ez, mendiegaletan gora egiten ari dela, gero eta gorago, eta orduan azkenean hori.
Gure komodina berriro gertu da.
Denboraren behatoki izan zena, gure komodina bihurtu da, eta klima aldaketa ulertzeko behatoki izan daitekela.
Bai, bai. Mendian gora aritza, bai. Pinuak aitzetan dabiltza. Eta olase, ez, ja, nik uste azteko nahikoa garbi geratu dela, zergatik ospatze ditugun gauza hauek, eta nork ezarri zitun gaur egun diren jaiegunak eta egunak eta danak. Bera, baina, ari bai, bai, alegato bat txiki bat egin nahi dute, hemen gaizki ez azteko. Osea, unibertsoa kausa da, gu ere, beraz, bagara kausaren partez, beraz, izan gaitez naturalak eta erreditzagun, erloju eta egutegi denak. Gora Navasa, bera orduen, egunen eta urteen diktadura.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide. Argia, txikitik eragiten.